Takk fyrir að fram að vera. Já, fyrst að öllna svo vil ég takka Karsten Hansen fyrir grött svær og ég haldi að þeir segja meg að þeir hefur talan om 28 fólk við verandi löttu som liggja inn á den föresku sjukhusnum hefa verið til hennar vittjum er förlengar tús og hos menneskene släppa ikkje ut að þeir til að meira omkværi, að meira hömlitt omkværi. Så jag som jag säger gärna min fyrspråk är att särskilt visslande vänner att göra sutt och ta gärna att passa som människorna manna ut och manna in men det är visslande vänligt att jag inte kan släppa ut att det är ganska lije. Jag känner större av folk i skift än tvärför mellan havn och klagsvåg och sammanlagt ganska lije allt annat att han har att vi inte är lije och kväll är som hemma i kommun där det Nutjum í kvöðinu sem það enn á trúblega kom inna og hvað langur aftur í kvöðinu. Og ég haldi, hvis man ekki það að hætti en að kort stöðu, að það er lífitt vittjörður, svo öllum mann að kunna koma út af sjúkrusnum og fá að pláss her som man skal, ykkur mann að koma heim og fá að fulla rökt heima. Men það sem ég hugsa í snir, þetta að man vil ofta sagt að man vil líka sem, man hefur ekki brug fyrir tóm rökkransplossum som man kannski hegið, men man vil gjerne hafa fólk að langri við heima. Men hætti hér kan gefa og skoft búlætt af hvað stöðan verulegum er fyrir þessu fólkinni. Og ég verður með virkulegani að Karsten Hansen som lastarsmæðis manum fyrir hitja nægjur på þessu tingsinni. Þú ég mægna að þú erst lífum lífut vittjörður, svo erst þú en að korta stöðu að koma á eitt meira hómlýtt pláss og það kann ekki vera en undanförsla að það blir litjandi inn í sjúkrahúsinu. Það er auðvitað.